النار يشغل قلبي طلع ما بيعرفش بيقول وما يعملش
I'm not afraid.